starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922 08. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang akhir kelas 12, apa selanjutnya, juga pengelolaan sampah makanan, grand final AFL, dan juga tentang hal-hal yang lainnya. Warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 1 Desember. Sari berita penting hari ini, mobil pintar yang terhubung ke internet digunakan dalam kasus kekerasan domestik. Pejabat Amerika Serikat mengatakan beberapa kemajuan telah dicapai dalam pembicaraan perdamaian Ukraina. Dan dalam bidang olahraga, pelompat tinggi Australia Nicola Osilagers memenangkan penghargaan World Athletics. Berita selengkapnya. Regulator independen pemerintah Australia untuk keselamatan online mengatakan bahwa mobil pintar yang disebut-sebut sedang digunakan oleh pelaku kekerasan domestik untuk melacak korban mereka. Komisaris E-Safety Julie Inman-Grant mengatakan taktik baru ini telah ditemukan dalam laporan ke layanan yang mereka jalankan yang disebut layanan dukungan penyalahgunaan yang difasilitasi oleh teknologi.
We've worked with about 400 domestic frontline workers for really complex cases. Why a woman or her children are being gaslit cannot figure out.
Pasukan kejahatan seksual polisi New South Wales telah mendakwa 4 pria atas dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan materi pelecehan seksual anak internasional. Detektif dari Strike Force Constantine menuduh jaringan pedofil yang berbasis di Sydney telah secara aktif terlibat dalam memiliki, mendistribusikan, dan memfasilitasi materi pelecehan melalui situs web yang dikelola secara internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ada kemungkinan besar tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina menyusul pembicaraan terbaru Amerika Serikat-Ukraina di Florida. Pejabat Amerika Serikat dan Ukraina telah menyelesaikan sekitar 4 jam pembicaraan yang bertujuan untuk menemukan penyelesaian perang antara Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan kepada wartawan setelah itu bahwa sesi tersebut produktif tetapi pekerjaan masih harus dilakukan dalam mencari kesepakatan perdamaian.
And so this is comprehensive what we're working on here today. It's not just about the terms that ends fighting. It's about also the terms that set up Ukraine for long-term prosperity. I thought we started laying the ground.
Para pengunjuk rasa berkumpul di luar kediaman pribadi Presiden Israel Isaac Herzog menentang permintaan pengampunan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam persidangan korupsinya. Pengacara Netanyahu berargumen bahwa proses pidana tersebut menghambat kemampuannya untuk memerintah dan pengampunan akan baik bagi Israel. Benjamin Netanyahu membantah tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, tetapi pimpinan protes Shikma Bessler mengatakan penting agar persidangan berlanjut sampai putusan dicapai.
We are here to demonstrate and tell the president that we are aware that he is a weak point in our battle for democracy in Israel.
Terowongan Metro Melbourne telah digunakan oleh lebih dari 70.000 penumpang dalam 24 jam pertama operasi. Dua terowongan kereta api sepanjang 9 km ini melintasi bawah CBD, menghubungkan bagian timur dan barat Melbourne, serta menggandakan ukuran jaringan kereta bawah tanah kota ini. Metro ini merupakan peningkatan terbesar pada jaringan kereta Melbourne dalam 40 tahun. Dan Menteri Transportasi Negara Bagian Gabrielle Williams mengatakan bahwa ini sudah memberikan perbedaan besar.
Very strong numbers, testament to the enormous levels of excitement out there in the community. And of course, we've got free public transport every weekend from yesterday all the way through to the 1st of February, giving Victorians an opportunity to.
Lonjakan harga rumah telah menghapus manfaat dari 3 kali penurunan suku bunga terakhir bagi pembeli baru. Data terbaru dari perusahaan analisis property Cotality mengungkapkan nilai rumah meningkat 1% pada bulan November dengan rumah median kini bernilai hampir $890,000. Hal ini mengikuti hasil yang sangat tinggi pada bulan Oktober ketika harga naik sebesar 1,1%. Sebuah lukisan yang lama hilang karya maestro Barok Peter Paul Rubens yang tersembunyi selama lebih dari 4 abad telah terjual lebih dari $4 juta atau 2,3 juta euro dalam sebuah lelang di Versailles. Lukisan tersebut yang menggambarkan penyaliban Yesus Kristus sebelumnya jarang dinilai lebih dari $10,000 karena diyakini berasal dari salah satu dari banyak bengkel Rubens yang ada pada waktu itu dan bukan lukisan asli dari sang maestro.
This is the salt of my life, you know, because we see hundreds of copies, we see copies of the Mona Lisa every week, but sometimes, you know, you have the chance to find once. Upon a time, once a year, it's like the mushroom picker, you know.
Nah, dalam atletik, Nicole Osliger telah menjadi atlet Australia kedua yang pernah dihormati di gala penghargaan World Athletics setelah dia dinobatkan sebagai atlet lapangan putri terbaik tahun ini di Monaco. Pelompat tinggi berusia 28 tahun dari Gosford ini adalah warga Australia pertama yang memenangkan penghargaan tahunan ini sejak pelari gawang Sally Pearson dipilih sebagai atlet wanita terbaik keseluruhan pada tahun 2021.
It just brought me back to when I was 20 years of age and it was almost invisible to the rest of the world of what was possible, but it wasn't invisible to God. And for the future of Australia, just even with athletic.
Dan perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 1 Desember, Perth cerah 38 derajat, Adelaide gerimis di beberapa tempat 19, Melbourne gerimis meningkat 16 derajat, Hobart gerimis di beberapa tempat 15, Canberra berangin dan sebagian mendung 18 derajat, sedangkan Sydney kemungkinan gerimis 26 derajat, Brisbane cerah 33 dan Darwin gerimis serta badai dengan suhu maksimum 32 derajat Celsius. Nah, sekali lagi sehari berita penting hari ini. Mobil pintar yang terhubung ke internet digunakan dalam kasus kekerasan domestik. Pejabat Amerika Serikat mengatakan beberapa kemajuan telah dicapai dalam pembicaraan perdamaian Ukraina dan dalam bidang olahraga. Pelompat tinggi Australia Nicole Oslagers memenangkan penghargaan World Athletics. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Senin tanggal 1 Desember.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kali ini, saya akan berbicara dengan Mas Alexander Tari dari John Monash Science High School itu. Selamat siang, Mas Alay.
Selamat siang.
Terima kasih, Mas Ale ya. Ini
ya.
Bagaimana rasanya setelah melakukan ujian?
Wah, rasanya lega sekali, Bu. Bisa bebas, pelajarannya sudah selesai semua.
Sudah selesai semua. Nah, mungkin untuk memberikan ini ya, semacam latar belakang kepada pendengar kami, bahwa dalam ujian kelas 12 itu, Mas Ale, apa saja yang diambil atau yang diikuti?
Oh ya, jadi mata pelajaran di kelas 12 termasuk kimia, fisika, matematika metode, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia.
Wow, bagaimana dapat begitu banyak? Karena kimia, fisika, dan math-nya berapa itu? Math-nya satu atau dua? Hanya satu?
Hanya satu.
Math-nya
tetapi
satu.
Yang science ya. Ada dua, kimia sama fisika.
Terus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Oh, betul, Bu.
Berarti apa ujiannya lima mata pelajaran ya?
Iya, lima mata pelajaran.
Lima mata pelajaran. Nah, kira-kira bagaimana, Mas?
Menurut saya yang ujian yang paling bagus buat saya adalah fisika karena termasuk apa ya? Tidak terlalu susah menurut saya dan sudah dipelajari materinya dan
apanya?
Formulanya. Jadi rumus-rumusnya.
Jadi semuanya sudah apa namanya di tangan ya ibaratnya.
Ya.
Nah, bagaimana dengan kimia sendiri?
Kimia untuk mata menurut saya kimia? Agak lebih susah karena tidak harus mengingat rumus-rumus, harus mengingat banyak materi yang lain. Misalnya bagaimana menjelaskan cara membuat reaksi kimia
dan sebagainya ya.
Dan ya. Sebagainya. Ya. Ya.
Nah, Mas, ini kapan itu kira-kira pengumumannya hasilnya?
Pengumumannya untuk tahun ini keluarnya 11 Desember.
11 tidak lama lagi ya.
Ya
tidak
dua
lama
minggu
lagi.
Nah, 2 minggu lagi.
Sebelum kita membicarakan tentang apa rencananya ke depannya, saya ingin Mas Ale berbagi dengan teman-teman yang lain yaitu tentang bagaimana tadinya menyiasati dari ujian-ujian tersebut. Karena selain ujian-ujian ini itu kan ada juga pekerjaan yang harus dilakukan kan, yang maksud saya itu yang diberikan oleh sekolah begitu loh.
Iya.
Iya.
Betul, nah, Bu.
Jadi bagaimana waktu itu Mas Ale menyikapi ujian-ujian dan tugas-tugas yang harus diselesaikan untuk mengakhiri kelas 12 itu?
Ya, baik, Bu. Jadi pertamanya harus fokus kepada assessment di sekolah dulu. Jadi mesti mempelajari topik-topik karena kalau ulangan di sekolah hanya mencakupi satu topik mata pelajaran dalam mata pelajarannya. Jadi misalnya dalam fisika hanya satu subtopik yang di
yang diajukan
betul. Lalu nanti semakin dekat ke ujian akhir tahun, biasanya tidak terlalu banyak asesmen dari sekolah, jadi bisa memakai waktu itu untuk belajar, nah, untuk ujian dan
ya untuk ujian pulang, itu ya iya
ya.
Nah Mas, asesmen sekolah itu, apakah itu memang penting begitu loh? Apakah itu mempengaruhi hasil dari nantinya kelas 12 itu?
Iya, memang hasil sekolah penting ya, karena itu akan jadi ranking di sekolah Anda, akan diambil dari asesmen di sekolah itu, nanti baru dibandingkan dengan
TER-nya.
Ya. Nilai-nilai di ujian.
Nilai ujian.
Ya. Ya.
Nah, Mas, terus waktu itu bagaimana? Maksud saya itu bagaimana Mas Ale itu dapat memfokuskan diri itu bagaimana? Karena pasti yang saya dengar itu kelas 12 itu kan waduh, ini bisa bikin depresi. Waduh, ini tekanannya banyak dan sebagainya. Nah, bagaimana Mas Ale itu bisa, saya mau konsentrasi. Ya, itu bagaimana?
Iya, jadi kalau saya, lingkungan saya tuh banyak sekali teman-teman saya yang ingin mendapat nilai yang bagus. Selain itu, orang tua saya juga mendorongku, jadi mendorong saya untuk lebih belajar, ya setiap hari belajar, tidak terlalu banyak main game, dan juga kemauan diri. Jadi harus ada kemauan diri untuk bisa ada keinginan untuk belajar.
Untuk keinginan dari diri sendiri ya.
Iya.
Untuk maju lah begitu. Nah,
ya,
Mas,
betul.
Terus bagaimana membagi waktunya itu? Kalau misalkan ya mengalami buntu itu pikiran, wah ini belajar kok tidak masuk-masuk, itu bagaimana biasanya siasat yang digunakan oleh Mas Ali untuk menanggulanginya?
Yang sudah dikatakan seperti teman, atau kalau tidak tanya saja ke guru, bisa pasti akan membantu. Kalau tidak bisa mencari online, karena ini sudah dewasa ini sudah banyak digital, jadi bisa tanya di mana saja.
Ya, tanya Mbah Google ya, itu ya, ibaratnya begitu.
Iya,
iya,
iya. Ya, nah, Bu.
Tapi Mas, rasa jenuh itu ada atau tidak? Itu loh. Di pikiran itu kan, wah, pikiran saya udah jenuh sekali. Saya tidak bisa lagi menampung ini. Itu
ada sih saat-saat yang seperti itu, tetapi menurut saya mungkin istirahat sebentar ya. Tidak, jangan terlalu banyak belajar. Harus tidak setiap detik harus belajar. Harus ada juga istirahat.
Jadi, rekreasi, Mas?
Rekreasi, ya, betul, Bu.
Ya.
Jadi,
Nah, Mas, nah sekarang ini apa namanya? Mungkin saya beritahukan dulu. Saya masih berbicara dengan Mas Alexander Tari dari kelas 12 John Monash Science High School di Melbourne yang baru saja menyelesaikan ujian kelas 12 itu. Nah, Mas, nantinya ini ya, kalau yang jelas itu kimia, fisika, berarti sains kan. Nantinya itu kemana Mas rencananya?
Ya, di masa depan, tahun depan, aku ingin masuk ke Monash Uni. Monash Uni khususnya jurusan teknik engineering.
Mengapa ya ke situ?
Aku ingin membuat sesuatu yang bisa membantu semua orang.
Jadi, apa itu kira-kira?
Masih belum tahu, Bu, makanya saya ingin ikutin jurusan ini biar bisa tahu lebih dalam bagaimana bisa membantu orang.
Itu berarti insinyur teknik ya?
Iya.
Nah, kalau insinyur teknik itu biasanya bidang-bidang apa yang dapat dikerjakan misalnya?
Banyak sekali bidangnya, mulai dari pembangunan, untuk di dalam bidang listrik, tenaga, banyak sekali mesin.
Kalau yang paling disukai oleh Mas Ale apa biasanya?
menurut saya
membuat jalan atau membuat jembatan atau apa namanya bidang elektronik itu tadi atau apa?
Iya, jadi kalau aku lebih ke bidang elektro, jadi membuat sirkuit-sirkuit, membuat listrik.
Nah, kalau listrik kan tidak usah dibuat, Mas.
Iya, maksudnya membuat mesin yang bisa membuat listrik.
Berarti pilihannya sudah jelas ya, Mas, ya?
Iya.
Tidak mau istirahat dulu, Mas? Karena kan banyak kan orang yang katakanlah mengambil istirahat satu tahun dulu, gap year.
Iya, gitu. Betul, Bu, gap year.
Ya, mau atau tidak itu? Mau ngambil atau tidak?
Sebenarnya dulu saya mau mengambil gap year untuk mungkin mengumpul uang, untuk cari kerja, dan mungkin untuk traveling ya, jadi ke luar negeri, atau mungkin di dalam negeri juga. Tapi saya pikir itu bukan buat aku, ya, jadi...
Mau langsung ya?
Mau langsung, okay. Belajar aja. Yeah.
Baik, nah terima kasih sekali Mas Ale yang sudah berbagi itu pengalaman bagaimana mengatasi ujian-ujian di kelas 12 dan bagaimana menentukan ya pilihan ibaratnya itu. Sukses Mas Ale untuk di masa depan dan mudah-mudahan nantinya dapat membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu yang sangat berguna bagi orang banyak begitu.
Ya. Baik, terima kasih Bu.
Selamat siang.
Selamat sore.
Sebentar lagi Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu. Nah, dari pengalaman kelas 12 itu tadi, Mas Alexander Tari, kita mengalih ke sampah makanan. Nah, rupanya... Sebagaimana dilaporkan di Australia itu, sekitar 7,6 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Seorang pendiri startup wanita telah mengembangkan solusi yang komprehensif. Dalam hal membersihkan limbah makanan, pendiri startup Olympia Yagah bangga telah mengembangkan sistem teknis untuk mengubah limbah menjadi produk yang dapat digunakan dengan menggunakan serangga.
With insects.
We're using black soldier fly larvae, so they technically are maggots, which makes everyone a little bit squeamish, but these are a really great insects because they consume food waste as their job.
Nah, di pabrik Gotterer di Sydney Barat, serangga sedang tumbuh gemuk dengan sisa makanan. Dan meskipun membudidayakan larva lalat itu tidak untuk semua orang, Olympia Yager mengatakan dia telah menemukan bidang yang tepat untuk dirinya.
When it comes to maggots in a box, managing food waste and delivering a protein in the world, we're number one.
Ini adalah situasi win-win. Win-win situation itu bagi Gutra. Serangga tersebut memproduksi pupuk untuk pertanian. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Petugas Keberlanjutan Justin Frank, pada akhir siklus hidup mereka, larva-larva itu dijual sebagai pakan ayam.
The chickens love it. They're designed to eat larvae and bugs, so they love it. It's really good for their gut health, but it's also full of amino acids.
Dan tidak kekurangan limbah makanan untuk diproses karena lebih dari 7,5 juta ton makanan yang dibuang setiap tahunnya. Dr. Lisa Bai adalah peneliti di Sekolah Teknik Kimia Universitas Queensland dan seorang ahli limbah makanan.
Costing Australia economy around $36 billion every year. To each household, it's probably costing us the waste about $2,500 every year. That's really a shocking number.
Pemerintah negara bagian sedang mengambil tindakan terkait limbah rumah tangga. Di beberapa negara bagian, termasuk New South Wales, bisnis juga nantinya akan diminta untuk ikut berperan. Alexander Geddes adalah Direktur Eksekutif Program dan Inovasi di Badan Perlindungan Lingkungan New South Wales atau EPA.
Next year, there are new rules coming in for food recycling and for reducing the amount of food waste that ends up in our landfills. From the 1st of July 2026, large food-generating businesses such as hospitality...
Nah, kenapa ada aturan baru? Nah, Alexandra Geddes mengatakan bahwa kita memang kehabisan ruang.
There is a landfill crisis. We will be running out of landfill capacity by 2030. We know that between a quarter and a third of the waste generated is food waste. We need to keep this out of landfills.
Nah, para pendukung mengatakan bahwa mengurangi setengah limbah makanan pada tahun 2030 dapat memberikan manfaat bersih senilai $58 miliar bagi perekonomian. Tetapi ada tantangannya juga, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Bai. Masalah yang paling berkembang dalam pengolahan dan pengelolaan limbah makanan adalah kontaminasi. Tingkat kontaminasi semakin meningkat.
The biggest growing problem for food waste treatment and management is contamination. Contamination levels are rising. We're not just finding metals and glass in the waste, we're also seeing PFAS and microplastics accumulating in this waste, and this is introducing a real risk.
Itulah sebabnya kita semua perlu memperbaiki perilaku kita, menurut Alexander Geddes dari EPA itu.
The rules are incredibly clear. It's only food waste and food scraps that goes into source separation for food. No plastics, no metals, nothing else. And we know that.
Oleh karenanya, memisahkan plastik dari makanan adalah proses yang lambat, tetapi menurut Geddes mengatakan setiap kilogram yang didaur ulang membantu lingkungan.
When food waste degrades in a landfill, it releases methane. Methane is a greenhouse gas 24 times stronger than carbon dioxide. So there are real benefits to reducing emissions.
Nah, peternak domba yang beralih menjadi pengusaha, Olympia Yeager, mengatakan bahwa mengambil nilai dari limbah makanan juga merupakan bisnis yang bagus.
We were one small bucket in my garage in 2016, and we're now 7 sites in 4 states in Australia today. So in 9 years, we've expanded quite considerably. Australia's trying really hard across state and federal governments to look at their infrastructure for waste and find ways to improve or invest in recycling and opportunities to lift our ability to pull stuff out of landfill.
Nah, laporan ini disusun oleh Sandra Fulon untuk SBS Small Business Secrets yang diproduksi dalam bahasa Indonesia oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, itulah tadi lagu Mangu yang dibawakan oleh 420, di mana rupanya ada juga itu featuring Carita Utami itu di situ. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah juga berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Nasha Buffen, dosen senior di Universitas Latrobe dalam bidang komunikasi dan media itu. Selamat siang, Dr. Nasha Buffen.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus, Ibu. Terima kasih. Saya maunya mau mengatakan Associate Professor atau Profesor Nasha Buffen begitu, tapi saya takutnya nanti dimarahi Ibu Nasha kalau belum bertanya dulu. Karena ini saya sudah mengharapkan begitu istilahnya, Ibu Nasha.
Ya. Bu Nasha, untuk kali ini kita tidak akan membicarakan mengenai media, walaupun mungkin ada sangkut pautnya dengan media juga nanti. Tetapi yang jelas kita akan berbicara tentang Grand Final AFLW itu. Karena saya tahu Bu Nasha kan juga dari North Melbourne kan itu.
Iya, bukan hanya tinggal di North Melbourne, tapi kebetulan pendukung North Melbourne sejak lama. Dan ya,
juga pernah menjadi pemain juga laki-laki. Kan?
Bukan, saya main sepak bola, soccer. Tapi yeah, waktu ya beberapa tahun yang lalu, waktu saya main footy itu bergabung dengan Western Bulldogs di Footscray. Tapi memang saya jadi ambassador multicultural di bawah AFL dan dalam kegiatan itu kita mengajak dan mengundang warga Australia yang latar belakangnya Indonesia untuk bergabung dan lebih familiarisasi dan lebih tahu tentang bola Australia itu.
Iya,
AFL
iya.
Betul.
Bu Nasha, walaupun demikian, karena juga karena sebagai pendukung dari North Melbourne, jadi saya mengucapkan selamat ya Bu ya. Wah, hebat sekali itu North Melbourne, berapa itu?
Terima kasih, itu apa, bukan hanya menang besar, tapi juga
back-to-back.
Dalam sejarah, back-to-back. Yeah. Dan ini AFLW Club belum pernah ada
terjadi back-to-back.
Yeah.
Saya memang sudah agak lama, bukan meninggalkan Bu, kan cuma lihat begitu sudah. Tapi untuk Grand Final kemarin memang saya sengaja karena supaya saya dapat berbicara dengan Bu Nasha kan.
Yeah.
Nah, kalau saya lihat itu ya, apa namanya, dari sudut skornya saja itu, waduh, itu kan sedikit sekali ya Bu ya, karena itu perempat permainan itu 12-7. Terus habis itu baru naik dan sebagainya. Nah, akhirnya menjadi 56 untuk North Melbourne dan 16 untuk Brisbane Lions itu. Ini sangat komprehensif sekali ya Bu ya.
Iya, dan sepertinya bagian ketiga, third quarter, yang benar-benar waktu saya nonton, saya merasa udah ini pasti in the bag. Kayaknya nggak mungkin Brisbane kembali habis ini di bagian ketiga. Tapi Brisbane Lions, you know, mereka saya salut karena mereka tim yang sangat-sangat kuat. Dan walaupun mereka sepertinya seimbang sama North Melbourne, kalau kita bicarakan tentang
stamina
dan juga menguasai territory, gitu, menguasai bagian
daerah.
Ya, penguasaan, yeah. Ya, tetapi yang sangat-sangat lebih kuat kalau kita lihat dari North Melbourne, mereka bisa mengontrol defense sama midfield.
Yeah.
Mereka bisa menguasai tengah dan belakang. Dan ini mirip dengan sepak bola ya. Karena walaupun penyerangan itu sangat-sangat penting, tim yang paling terbaik harus dibangun dengan
dari belakang.
Yeah.
Nah, karena Ibu sudah menyinggung, jadi saya akan lanjutkan saja. Jadi tim belakang North Melbourne memang kelihatan sangat kompak begitu ya, sangat kompak dan juga cepat reaksinya. Mereka kalau tidak salah itu menempatkan 5 orang itu di belakang ya Bu ya.
Itu 5 pemain, 5 defender.
Iya, ya, 5 pemain itu.
Pembela, 5 pemain yang kita bisa mengatakan defender spesialis ya, defender khusus yang memang kekuatannya memang di situ. Mereka membuat agar sangat-sangat sulit untuk Brisbane Lions memecahkan menerobos itu. Dan sama seperti Ibu Sri bilang, reaksinya mereka sangat-sangat cepat. Misalnya ada masalah dan Brisbane Lions berusaha
sempat lolos
itu, mereka langsung bisa memindah kegiatan ke bagian lain di lapangan, yeah, di Carlton itu. Jadi ya, reaksi mereka dan kekuatan di defense dan midfield, saya merasa itu yang sangat-sangat membantu mereka menang kali ini.
Ya, midfieldnya memang cukup bagus ya, seperti kata Bu Nasha tadi, bahwa mereka dapat menarik diri dengan cepat apabila bola itu sudah melampaui garis tengah ibaratnya, dan apalagi kalau sudah mau mendekati atau masuk ke area 50s itu, yaitu 50. Nah, berbicara tentang jarak 50 itu Bu, ini kalau saya tidak keliru itu Brisbane Lions kan mendapatkan penalti kan itu ya, 3 kali.
Iya.
Bahwa yang pertama itu bukan 50 tapi ditambah lagi 50. Kan begitu?
Iya.
Ya. Nah, dalam grand final itu kan sangat-sangat fatal.
Betul.
Mengapa hal itu bisa terjadi, Ibu, dalam tingkat grand final itu?
Ya, karena ini game yang kita bisa mengatakan sangat-sangat high stakes. Dan sesudah pertandingannya, waktu pelatih North Melbourne diwawancara, dia mengatakan sesuatu yang saya rasa sangat-sangat menarik. Selama season AFLW ini, beliau tidak mengasih pemainnya bicara tentang back-to-back. Karena dia mengatakan bahwa dia ingin mereka apresiasi bahwa ini high stakes dan mereka akan masuk ke buku sejarah jika mereka main menang grand final ini back-to-back. Jadi mungkin dia merasa bahwa ini benar-benar high stakes dan mungkin pressure itu
dikurangi.
Mungkin kena, ya, pressure itu mungkin kena jadi lebih terasa oleh Brisbane Lions daripada North Melbourne.
Yeah.
Karena mereka tidak butuh membuktikan diri. Mereka sudah menang kan tahun yang lalu. Jadi mungkin karena pressure itu, saya rasa mungkin itu jatuh di pemain Brisbane Lions dan mungkin karena itu mereka bikin
jadi
kesalahan
tidak disiplin.
Fatal itu.
Kalau saya mengatakan tidak disiplin karena sudah tahu kan kalau 50-50 udah itu dan dia tidak boleh mengganggu pemain atau mengganggu lawan yang akan menendang bola atau mengoper bola dan sebagainya itu di titik di mana memang dia seharusnya berhenti gitu loh Bu. Yeah. Jadi saya pikir apa-apaan itu saya pikir.
Dan ini kan seperti Ibu Sri bilang ini main at the highest level kan ini sangat pemain yang tidak kita bisa bilang sangat berpengalaman ya. Tapi ya sepertinya mungkin pressure itu yang dirasakan oleh dua-dua tim ya, tapi kayaknya lebih terasa oleh pemain dari Brisbane Lions itu.
Yeah.
Tapi ya itu olahraga.
Yeah.
And you just pick yourself up mulai
itu,
lagi.
Itu permainan saja ya. Nah, Ibu, saya mau ingin kalau kita lihat ya ini individunya para pemainnya itu memang sebetulnya sekilas ya, Bu, itu Brisbane Lions justru mempunyai lebih banyak pemain yang tinggi itu kalau dibandingkan dengan North Melbourne. Jadi maksud saya itu berarti dalam kontes, terutama dalam kontes one on one itu kalau mau marking itu mereka harusnya lebih unggul begitu loh Bu.
Betul, tapi
kenyataannya tidak.
Tapi olahraga bola Australia ini, olahraga AFL benar-benar salah satu olahraga yang ada posisi buat setiap orang, tidak walaupun orang itu tidak terlalu tinggi atau walaupun orang itu mungkin
agak pendek ya, tapi ada peran
ada kekuatan yang lain. Iya, apalagi kalau kita lihat bagian belakang yang sangat-sangat penting untuk North Melbourne dan membuat mereka menang kali ini, itu tidak, maksudnya posisi defender di dalam olahraga ini kita tidak, walaupun kita tidak terlalu tinggi, kita masih bisa kekuatan yang lain, misalnya kecepatan atau stamina atau apa membuat kita jadi pembela yang kuat.
Ya, saya memang belum begitu hafal ya untuk pemain North Melbourne itu, tapi yang jelas itu saya ingat sekali itu. Nomor 5 misalnya. Nomor 5 itu siapa? Craven atau kalau tidak salah, dan nomor 19 itu mereka orangnya pendek-pendek begitu loh, tapi tapi cukup mumpuni itu. Nah, Bu.
Ya.
Tadi kita sudah bicarakan ya tentang kontes ya itu. Nah, saya masih melihat banyak itu kadang-kadang mereka itu terutamanya kalau bola panjang ini terutamanya itu antisipasi bahwa kemana bola akan jatuh itu kadang-kadang sering meleset gitu loh. Bagaimana?
Tapi disiplin mereka itu, walaupun waktu bagian ketiga ini ada beberapa kali mereka estimasinya salah gitu, tapi mereka bisa reaksi cepat dan itu salah satu waktu untuk reaksi, salah satu
kemampuan
skill yang penting.
Kemampuan yang itu.
Buat olahraga ini, apalagi 4 bagian kalau dibanding sama olahraga lain yang hanya 2 halves misalnya. Ya, jadi harus itu mental juga selain dari kekuatan fisik.
Selain dari keterampilan ya Bu ya, keterampilan untuk segera berbalik atau segera mengejar bola. Nah Bu, ini apakah ini hanya saya saja ya, dari penglihatan saya saja. Banyak sekali itu mereka yang, ini saya belum membicarakan tentang masalah turnover ya, yang akhirnya diambil oleh ini. Tapi banyak sekali yang mengambil tapi terus bolanya jatuh atau tidak tidak menangkap dengan benar. Nah, sehingga harus diperebutkan lagi. Itu apakah itu karena faktor kelelahan atau faktor itu tadi pressure atau tekanan atau apa itu?
Itu beberapa, mungkin beberapa faktor juga ya, Bu. Karena ya sama seperti yang kita bicarakan tadi, kalau seumpamanya skill mereka yang lebih kurang, itu yang no doubt nanti mereka pasti fokus ke situ. Apalagi ini olahraga yang butuh tangan ya, dan butuh hand-eye koordinasi.
Juga.
Iya, kaki, tapi juga apa harus fokus dan disiplin dan akurat kalau kita ambil bola, oper ke
teman.
Teammate, ke teman atau apa. Itu kayaknya banyak skill yang harus kerjasama ya.
Yeah.
Tapi terus terang, beberapa tahun yang lalu, Ibu Sri, waktu saya sukarelawan sama North Melbourne sebagai ambassador, kita dikasih unjuk tahun yang mereka dapat izin untuk klub AFLW. Kita diundang dan kita melihat fasilitas buat mereka. Dan kita ditemukan oleh Dr. Sonia Hood. Beliau itu salah satu minoritas ya, presiden tim AFL yang perempuan. Terutama ya, I mean, mayoritas presiden klub AFL pasti orang laki ya. Tapi Dr. Sonia Hood itu salah satu... Ya, ada 3 atau 4 kalau nggak salah yang wanita. Dan beliau mengatakan bahwa mereka sengaja kasih fasilitas AFLW sama dengan tim laki-laki karena tidak mau tim perempuannya sangka bahwa mereka tidak
diperhatikan atau
sama
iya,
klubnya.
Iya. Tetapi Bu, tetapi ini ya, itu katanya begitu kan? Katanya atau tujuannya juga begitu. Ini AFLW ini kan program ini sudah mencapai yang ke-10 kan untuk grand final itu tadi. Nah, tapi sampai dengan sekarang saya masih melihat ini, saya belum melakukan suatu apa studi atau penelitian yang lebih lagi ya, tapi hanya melihat secara sepintas seperti the best and fairest dari North Melbourne itu yang nomor 7, saya lupa namanya siapa. Itu dia kan juga mengajar, Bu.
Iya.
Artinya
betul.
Itu berarti mereka semua itu tidak cuma fokus seperti kalau pemain laki-laki kan semua mereka fokus, Bu. Fokusnya kepada pertandingan itu saja atau permainan itu, tapi kalau AFLW rupanya tidak.
Betul apa yang Ibu Sri mengatakan, tetapi sudah beberapa dalam 10 tahun ini ada beberapa
kemajuan
yang positif, kemajuan yang positif kalau dibanding dengan Matildas yang ada beberapa di antara mereka yang kerja sebagai bartender.
Ya.
Karena mereka tidak ada, ya memang betul, wage gap di dalam bola parah, sangat-sangat parah. Walaupun sepak bola itu salah satu pertandingan yang paling
internasional dan
banyak.
Terkenal, ya kan?
Internasional dan terkenal, tapi di dalam Australia itu
maksudnya,
yang sangat populer di antara perempuan.
Ya.
It's got the highest partisipasi dengan kalau partisipasi.
Bu.
Kalau di AFLW itu kita masih ada jarak untuk menutupi wage gap itu, tapi yang bagus ada beberapa tren yang positif dan mudah-mudahan kita bisa menunjukkan yang lebih baik lagi dan bintang AFLW ini bisa fokus 100% sama olahraganya.
Olahraganya, iya. Karena kalau cricket itu yang paling bagus ya. Itu mungkin juga untuk netball atau basketball dan sebagainya itu. Kalau tadi yang dikatakan, oh ini yang dari apa Matildas, kalau Matildas itu kan berarti sudah timnas kan itu. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan Bu Nasha itu mereka yang di A-League itu mungkin?
Iya. Bukan, maksudnya salah satu timnas itu kan mereka seperti
kan
dipetik
banyak,
ya, dipetik dari A-League ada, tapi ya dari liga yang Eropa ada. Kalau yang dari Eropa mereka jauh lebih banyak resource-nya lowongan kerjanya. Tapi yang dari A-League kebanyakan mereka tidak bisa kerja full time sebagai pemain bola. Ada beberapa deh di antara Matildas yang diambil dari klub Australia, dari A-League Women's dan mereka sangat-sangat parah, parah perbedaan
masih ada ketimpangannya Bu Nasha, sebetulnya masih banyak pula yang dapat kita angkat, yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin kita simpan untuk pertemuan kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Nasha, dan mudah-mudahan kaki Bu Nasha cepat sembuh ya, itu supaya dapat berlatih kembali itu. Selamat sore dan terima kasih Bu Nasha.
Sampai jumpa.
Nah, rupanya waktu telah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama, yaitu pada hari Rabu nanti. Sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau juga Anda dapat kontak langsung kami di 02-943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, lagu yang kami putar saat ini yaitu lagu Aku Di Sini Untukmu, seperti SBS di sini untuk Anda semuanya, itu yang dengan para penyanyinya itu Malik and the Essentials dan juga Dewa 19. Selamat menikmati dan sampai jumpa. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.